VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje mwese abatangiye mutwumva muri uyu mwanya kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Muri uyu mwanya kuko bisanzwe kuri aya masaha turibanda ku makuru yo ku Burundi.
Bashoboye kutubaza, turababwira uko twifashe, aho duhoba hoba, aho dukomeye, nicyo twabasaba kugira ngo badushyigikire. Kandi twashaka gushimira n'ishyaka mpuzamakungu, niko twabashimiye cyane kuko no mu ngingo bayi barafata, baragerageje gufata ingingo, bagerageje gutohoza buke buke, nawe usanga ari imizi y'amaraporo amwamwe asanga atariyo.
Uyu ni President w'u Burundi, Petero Nkurunziza. Byarejo kuwa gatanu amaze kubonana n'intumwa za ONU z'abagize inteko ishinzwe umutekano ku isi, baboraniye mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zireba u Burundi n'Abarundi, harimo ikibazo cyo kubura inkwi ku Barundi bahungiye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu bya Amerika. Nawe kandi utangiye kukumva muri uyu mwanya ikazi bya Amerika.
Inshuti zaradiye ijwi rya Amerika, kubera urubura n'ubukonje bukabije byatumye ibintu biba nabi hano i Washington DC, radiyo yanyu ntiyabashije kubahiriza gahunda y'ibiganiro isanzwe. Ibiganiro murimo kumva ni bimwe mu byahise, tubashimiye kuba mwatwihanganiye.
Amakuru yo ku Burundi. Abagize inteko ishinzwe umutekano y'umuryango w'abibumbye ejo kuwa gatanu babonanye na perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu mujyi wa Gitega mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu. Izo ntumwa za ONU kandi zabonanye n'abandi bayobozi b'u Burundi barimo vice perezida wa mbere, abahoze ari abaperezida mu Burundi, ndetse n'abayobozi b'imiryango itagengwa na leta. Ariko muri uyu mwanya dusubire igitego gato, aho mugenzi wacu umunyamakuru Fideli Sabimana yakurikiranye urugendo aho igitega.
Ivyo biganiro vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara ca Gitega, ngabirangiye impande zose zagize ico zishikirije. Perezida Nkurunziza yamenyesha abamenyeshamakuru ko bayaze bahuza n'uwo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu. Perezida Petero Nkurunziza aranashimishwa n'ingingo zifatwa na ONU, nawe yemeza ko usanga hari abo bafatira ku maraporo atariyo.
Ni ibintu byiza cyane kuko bamaze gushika mu Burundi bagatembera gushakati mu gihugu bakabona ukuntu Burundi bwifashe. Turashima kandi yuko ibyo twaganiriye byose twabacirya nido uko Burundi bwifashe, kuvaho dutanguriye ingendo y'amatora. Bashoboye kutubaza, turababwira uko twifashe, aho duhoba hoba, aho dukomeye, nicyo twabasaba kugira ngo badushyigikire. Kandi twashaka gushimira n'ishyaka mpuzamakungu, niko twabashimiye cyane kuko no mu ngingo bayi barafata, baragerageje gufata ingingo, baragerageje gutohoza buke buke, nawe usanga ari imizi y'amaraporo amwamwe asanga atariyo. Mugabo twasanze yuko haniniya bimwe byaza birava mu Barundi bamwe bamwe.
Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko ibiganiro bizobandanya, akavuga ko ivyobera hanze vyoza vyogera kuvyobera mu gihugu, akabona ko muhuza kandi yoguma ari prezida w'Uganda Yoweri Museveni.
Ibijanye n'umuhuza adufasha umufasha prezida Museveni, twabwiye yuko n'umukambwe asanzwe azwi cyane ibibazo by'u Burundi, kandi turizeye yuko ibyo akarakora azobandanya ashigikira u Burundi. Amikira cyo twababwiye nuko n'umugambi w'ibiganiro gatye mu gihugu uhambaye cyane, kuko izo ngendo zibiri zuruzuzanya ku buryo ibiganiro byo gatye mu gihugu n'ibyo hanze y'igihugu birakeneye kugira ngo abarundi bose bafite icyo baterera kugira ngo turonke amahoro arama n'iterambere n'ubutsimbataze buhari ya demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Burundi bibe koko ineza y'abarundi bose abari hagati mu gihugu n'abari hanze.
Samantha Power, umwe mu bari bayoboye uwo mugwi wa ONU jejwe umutekano ku isi, abamenyeshamakuru bamubajije ico avuga ku bivugwa ko igihugu cy'u Rwanda gishigikiye imigwi itera igihugu cy'u Burundi. Yishuye ko ico kibazo yacumvise, akavuga ko biba ko bari abantu boba bashaka gukoresha igitugu mu gucinyiza abandi canke bakabahohotera, atariko no mu Burundi ntibera, kuko yavuze ko hari abanyagihugu bariko baricwa na bamwe mu gipolisi ca leta. Samantha Power akavuga ko muri rusanga ata kintu kinini bemeranije n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariko avuga ko bazobandanya kuvugana tubamenyeshe ko ico kiganiro cari categuriwe kubera mu ntara ya Karusi bamaze kumenya uko ibintu byahindutse batashe bidoga kuko abatimbo bari bazanye ingoma abacuraranze bibicurarangisho kavukire nk'imiduri n'ikembe bakaba bari biteze izo ntumwa biboneka ko bari bararikiye abanyagihugu kuza kuzitega abegereye president Petero Nkurunziza bavuga ko uwo mubonano wategekanijwe kubera mu gihugu hagati kugira ngo izo ntumwa zawo nizibone ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa kandi amahoro ari umusesekara mu bice byinshi bigize igihugu cy'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika
mu Burundi kandi ibiganiro bihuza abarundi byateguwe na komisiyo y'igihugu ejo byakomereje mu ntara ya Rutana iri mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu mugenzi wacu Fidelite Ishatse niwe wabikurikiranye tugiye kubagezaho uko byari byifashe aho mu Rutana
ibyo biganiro byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana muri mwe mu nyubakwa z'ikigo cy'amenyesha mana centre pastoral byari biremeshejwe n'abakomiseri bane w'umugwi w'igihugu uje gutunganya no kuremesha ibiganiro hagati y'abarundi ambassadeur Jean Douay umwe muri aba komiseri bane w'umugwi w'igihugu uje kuremesha no gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi baraho yibukije abari bitavye ibyo biganiro ko muri kahise ku Burundi amatora yose yagiye araba mu gihugu yamye kurikirwa n'injyane
u Burundi bwamye businzikare gihe chose haje amatora jewe no vuga nti kubera iki igiti kiguma kidukora mu jisho sinovuga kabiri kararenga kabiri kuva muri 61 harabaye amatora 65 haraba amatora 93 haraba yandi matora 2005 n'ubu harabaye yandi matora mbere n'ibihumbi 2010 igihe cyose hagiye haba amatora haba mu myiyamamazo canke mu matora canke inyuma y'amatora hamye haba ingorane zitandukanye zigenda zirarushanya ububisha
ico kiganiro cyari gifise intumbero nyamukuru ni nayo ivyumviro byagiye byashikirizwa byari bishimikiye ko iyo ntumbero nayo ni ikurikira
tanga umuti mubona ko ukwiye gukoreshwa kugira ngo mu Burundi habe intwaro bose biyumvamwo ni ukuvuga intwaro rusangirama tubahaye iminota 15 kugira ngo ivyumviro byose ufise mu mutwe wishure kuri urugo rupapu
mu vyumviro vyagiye byashikirizwa hari ibijanye n'uko ababirigi ariyo bari inyuma y'amabi yose Burundi biko buracamwo
hanyuma ababirigi bamaze kuza baca batangura kutugaguramwo imice bakicaduhungabanya
kuri ivyo umushinga mateka Salvatore Niyukuri yatowe mu ntara ya Rutana yasavye ko abanyamahanga bafise uruhara mu ngwano Burundi biko buracamwo ko nabo nyene boza mu biganiro
nsaba ko abazungu bigaragara ko bafise uruhara mu ndyane z'igihugu bo kwitaba ibiganiro nabo tukicarana tukavugana kugira ngo igihugu cacu ikindi gira kabiri saba ko igihugu cy'u Rwanda naco nyere cyo kwitaba ibiganiro kuko turabona ko nk'umwino minsi abagiye barateye igihugu cacu bagiye barava mu Rwanda inyuma yuko bahungiyeyo kigira gatatu
yamara rero hari nabita ivyo biganiro babona yuko ingwara nyezi n'undi ko buracamwo atariyo iri kwirashikirizwa
ku muntu agiye kwivuza kwa muganga abanza gusigura ingwara gwaye hanyuma uwo muntu muganga agaheza akamwiyumvirira ingwara gwaye umuti amuha wariwo none twebwe yuko turiko turavuga ngo abanyamahanga bibiki nibiki uhariya na hariya icyo kintu cyatumye ibi biganiro biba ni giki katacyo tukivuga ko
inacyo gituma umushinga amateka yatunga Imana Godebert yatowe mu ntara ya Rutana yaciye amagayira impande zose zishamiranye kuja mu biganiro
biragaragara ko uyu munsi ivyo tubona mu gihugu ataho bitaniye n'ivyo twagiye twumva mu myaka yarenganye aho hariho gukoresha ingufu abandi bantu basemerera bati Barundi nimuhagarikize nguvu mwicare mutorere umuti wibatandukanya byararushe biraba kandi byaragize icyo bishikako uyu munsi rero hari ingendo y'abanyepolitike bamwe babona ko bashobora gushika ku butegetsi babicishije mu nguvu nabandi nabo babona ko bashobora kuguma ku butegetsi ari uko babanje kwigizayo abandi kuko bavuga bati dufise ububasha bwose turashobora kubirangiza iyo rero sinzira igirahishikana iyo hari abantu babiri badahuriza ku kintu kimwe umuti ni uko abo bantu bo kwicarana bakakivugana
Na hivyo biganiro vyakomeye ku mugwa mukuru w'intara Rutana kwamenyesha yuko urujya n'uruza mu ibarabara rwagumye ruhari ukuri kwamye nduvuga kwamwe bari mu biganiro abandi nawe ko barangura imirimo yabo itandukanye ku mugwa mukuru w'intara Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Nibutse abatangiye kutwumva ko mukurikira radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda mushobora gukurikira gahunda zacu kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mwakurikira kandi gahunda zacu kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu kubifuza kutwandikira mukoresheje email adresse yacu ni radio yacu @gmail.com
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tukivuga ku nkuru zireba u Burundi mu nkambi ya Mahama mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda hacumbitsemo impunzi z'abarundi zigera ku 1,000,000. Kwa gatatu w'icyumweru ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, guverinoma y'u Rwanda n'indi miryango yita ku mpunzi byahatashye ikigo cy'amashuri, ivuriro n'ahantu ho kwisukurira. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yari ahari, ariko muri uyu mwanya icyo yibandaho cyane ni ikibazo kitoroshye cyo kubona inkwi yasanze izo mpunzi zihura nacyo.
Ibintu byankenerwa impunzi kenera ni bifungurwa, amazi, inkwi n'ubujyamo. Ibyo nivyo n'umuntu wari we wese akenera kugira ashobore kubaho. Ibibazo nyamukuru impunzi z'abarundi zirimo amazi ahora zifise ni kutaronka amazi, ibyo bikabatuma bafatwa n'indwara ziva ku isuku rike nka fievre typhoide n'izindi. Kuri wa gatatu ubushikirangaji bw'impunzi n'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda bari kumwe nabo basanzwe bafashanya HCR, ADRA, Save the Children, ubushikirangaji bw'indero n'abandi barashikirije impunzi ikigega amazi kijamwa maritiro 250,000. Umushikiranganji w'impunzi Serafina Mukantabana yamenyesheje ko umuntu umwe muri iyo kambi agiye kuzararonka amaritiro 20 y'amazi ku munsi, mu gihe yahora aronka amaritiro 7 gusa ku munsi.
Tanke rya mwayibonye ni tanke nini y'amazi. Hano turi mu karere katabamwe amazi menshi, ariko iriya tanke iradufasha kugira ngo dushobore kugera ku bipimo remezo fatizo kuri buri muntu wese ugomba kubona amazi. Iriya tanke iradufasha kugira ngo dushobore guha buri muntu wese hano mu nkambi litiro 20 z'amazi buri munsi. Kikaba ari igipimo byari byaraturushije kugeraho, kuko twatangiye bari kuri litiro 7. Murumva rero ko tugeze kuri litiro 20 z'amazi ku munsi ni igikorwa gikomeye cyane.
Ku bwugo bushikiranganji igipimo rusangi gikoreshwa ku munsi ni litiro 15 buri muntu ku munsi. Ubu bo bararengeje icyo gipimo. Abarundi baba muri iyo kambi barashima ibyo baronkejwe, bakavuga ariko ko basigaranye ikibazo nyamukuru cy'ifu ifungurwa bike baronswa no kutagira inkwi. Bamwe mu twavuganye basigura ko ibifungurwa bike baronswa babanza no kubigurisha kugira bashobore kuronka inkwi zo gutekesha ibyo basigaranye.
Ibiro 10 by'imungurure n'ibiro 3 by'ibiharage.
Kandi nta nkwi ziba zihari, ni maka ugurishe bya bindi waronshe ukagenda kubisha. Murumva urumva bica bigwara cyane. Ya mbere baronse bike kandi wongeje kubigurisha ko ukugira nka gukubisha burya baronse ukura ko nyene nk'ibyo kugusyesha ko urumva ganda gusyesha kandi ukoye ko ntibizashikana ukwezi.
Tukuntu bibona ibiro ntibikwiye baduha ibiro nk'umulayi n'igice by'impungurure cyaduha n'ibiro nka 2 n'igice by'ibiharage cyaduha n'amagarama y'amakoto nk'amama 900 yitwa ntibikwiye neza. Hamuri umuntu umwe rero gacya ukora ku kizugurisha kuguronke ayo kubisyesha kubira iyi ntete inkwi ntazoronka zibihishije. Hamuri ugacya usigara nk'ibiro nka 5
ngaho baba bahaye ni inkwi nazo
inkwini z'umusoni urumwe n'urumwe naho ne butoshizo neta
kwiri umwe ntibigera barenze
ndohama rero ubigurishye ibyo biro bitanu biri uri yarangiye no mu mezi 10 babiheze byose uko ufate ko ku munsi
n'umunyamacamaho gute ko mbona
n'ukibaho nyene yarangiye no kazi urasaba nta kunyitwayeho na muzima bubi nyene
cyangwa ukaje mu Kinyarwanda waronka uja guhinga ugiye guhinga mu gatondo saa 6 baguha amafaranga 700 cyaye 600 yatoye rero mwa amafaranga cyangwa ukagura nka nk'igitoke cya 25 cyangwa ukagurisha 200 ukaza ugahindura zantete cyangwa ukagenda ukagura nk'ibirayi bya 200 ukaza ugahindura intete ugafungura naho ubundi ubwiriro nka amafaranga ngaha ubwiriro nka amafaranga makuje mu Kinyarwanda guhinga
mushikiranganje mwimunzi bamenyesha ko ico kibazo naco nyene kigiye kuva mu nzira kuko impunzi zigiye guhabwa imbabura zikorera amakara zonyene gucyo n'ibidukikije bibandanye gukingirwa izo mbabura zaramaze gukogwa mu minsi mike zizoshikirizwa abo barundi bari imahama imahama mu burasirazuba Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Kaze muviridi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Emwe umba ndabwiye izi ntebe zose ni mudegeranije hari inyuma ubona twategurira hehe zigumye ngaha terura basha gira ningo gatugende eh we Francis mwena dorine ni chamwa murakubura ngahaye bakuye intebe foke tutavyo se ipanze neza mbega bajidiyo bo bari mubiki eh nokwite nokushinga bitere nkuru gusa
aho shaf yana bakarinda eh
go mbese uje muri bino bikunguko
Siyo
saka mesi.
Zite ni watishiri hali ya njini. Ego na kimu. Mewe wazangwa hauzo wazangwa hajo kuhichara kwa ashi. Ha! Uyo kazwa kama nani?
Ashi. Na hajo kuhichara kwa ye. Ura abze ho nye ningena wabajene wa shuhi klevu.
Hey.
Siku wazo wani ya kama.
Basha. Nimugi rukua wafi ya. Nukurinda la nyeshe. Ijata nyeksa ni.
Hega nonega basha. Kwa tuto watu ni megui nyeshe. Isani tuto itegoni. Amo tukwese kute.
Oya, nemu za mute kuri hanze. Umbiriza bya kretu. Kavurizi mu mambo. Ash, na watanga ni kiu.
Ne tuzatagura gyari none gamye. Ibikoresho byamaze kuboneka ho.
Bon. Mushi kubutura bato kuri ngo bazikire musha gutangurira. Ibindi navyo byerekeye nk'imuzi zo kuzina. Twashaka kuzazirondera kandi ndazi ko ibintu byose genda neza. Ibyo ni byo twifuza.
Oya, kwa ruko bazamwe. Ugani wawe, rega grebe ni kwa.
Sa. Igikorwa kinini kuri mwe. Ndakubyumva. Ifago shemwe ngufu rero. Ariko twatangura. Se pour votre bien.
Wewe ngo nuko. Oya mbese. Sipe tu desi tariko. Nagira mwo tubwira umunsi mwifuza. Twebwe hanyuma tugatangura.
Ehero shafi yaka ndakwiri. Mbega ndakubaza. Namaze kuvuga n'umwanya mu mugire yakamari. Kata cyo murambani.
Oya nuko.
Umbiza rero. Ginda mutumbi kare ko nabanyeshuri bo. Uranyu.
Yego.
Mwego samura umwanyu wa favoriza umwanyu ushoboka iriga pretu kesho muzamuri mu ishuri ishuri na bindi bizita kugira
ngo
radu
kwamuri kera tutagi ku ishuri
eh
nimaze kare kitata kibazo
oya na kibazo je murambira gusa umwanya worohereza
sawa
takindi nari dushange na mvugane n'abazo bankata hanyuma tuweze twipanga
ashe reka tuweje gupanga sare nje ndababwira duce tukivugana
eh ubunyene zihuta
rega shase mo namwe bamwe batanguye kwicomoke message. Merci beaucoup.
Aho, nana kimesha.
Reka ndabarabe.
Eh.
Yatahe tutakivuganye ko nabayo message.
Sauto hezo ndarira.
wangao na uramhanza. Kakanyi vdasi narima jehuwa hafda ahedzi. Nukonye nuri mze isina gena ndaku haye na tuko.
Awonga hani muuzani?
Kufda muuzani. He mbega hani. Niwa uri ndakura muuzi.
Ndara musanyene. Mahoro urumi.
Mahoro.
Vdasi vira aho yemwe urabite magoni.
Beka asha handela ha usanze ndiko ndi idogo. Iyo hano kuri ntawo yitora na kahenge. Umwanya wose shaka gumironka izijya.
Erego umubyeyi aragorashe.
Beka asha nubuge.
Mugabo yihe yirundi. Ndiragusubiriza aho uba wakuye ugasanga ari kamwe ya mata yose wirigurashora.
Sha ntakwingora.
Eh.
Nzo yivuga nabi yirundi yangerageza. Kari mwaho kirambo burantera inkuru.
Yemwe urakoze. Mbega shaha makuru yanje nyene. Ha mwana wa mama sindiriye.
Handi ko iganya na mahoro nibi.
None kasharu minata nori kakwikanyira mfite ngora.
Leka wa mukobwa leka. Nuko ingora na nyene zitangana. Na ya handi ho abantu bose bagenda bafise ibibagoye.
Yemwe ivyo byo nivyo bazi. Aha rero ruminata. Nkiriwe ndakwicisha amajambo menshi. Nainje kugusango unyigorere ngurana udufaranga.
Hanze.
Yego. Nuko ndazi ko nawe utorohewe. Mugabo nimba hari utwo wagiye urirengagiza. Ndagusabye unyigorere uzobukoze cyane.
Yemwe. Nwa ndakubeje mvuze ko atayo nirengagije. Mugabo urabona nandi ko mbayeho. Umaniruka ndondera ndondera abantu ko dufaranga ugasanga natwikoze.
Yemwe ndabizi inshuti yawe. Ko Zocha ndaga kusubiza vuba. Emwe, iyi ndwi ndazi kwitazohera ntarose umudufaranga nawe.
Aho. Mbega none ushaka ngaha sinemera yo ntashobora kuronga.
Rumina, ni make ntayubura. Mbega hewe. Cyagihe mwaruvako. Ko numva muramwawe yivugira ya muhe ubu bimeze gute?
Leka shahandera kunyibutsa ndebere. Urya mugabo nimba shaka kwiki?
Leka kumbwira.
Emwe nubwo guma ngaha gatoyi wozubona korotse. Harahaza avuga ngo aje kuraba ko nisohora. Mama ngo kwatacho yofasha. Uwundi mwanya ngo arankunda ntashaka ko ngira ikibazo ari ngaho. Jewe ndebera ngeza ahantu.
Hewe. Yaba tarafise umugore. No hava nibaza ko ashaka kurikize ya mico ya kera. No gucuri umugore yapakanye.
Aragafatantuye nagwe hariya. Jewe kantuze nuko ngana ndacakeneye kwiruka inyuma y'abagabo. Niko n'Imana ntikabyumve.
Ugira ngo urasaza garumine. Emwe nawe. Nawe reka kuba wikenge.
Ndakubwire gahanje. Jewe kindadishinga sabagabo.
Aho. Nimba ruko rero. Muramwawe ntirirwa ragutesha umwanya. Uramwikurako.
Umvena no mudad. Bankunchung is she jay chai?
Shaku forgive the Sangureke, you gain the heart.
What, non?
Ugogadorin, I have just had any name. Attach Hammy and her son.
Bella Francine Bakun, whom ye chai? Umvizanda Kubgir. Jenna Mania Sokri Gandashwana now. This sunny gir.
Oya Nukuri, who is so. If you're in the tongue where I'm cooked an hour and
Reka mebe ndeke niyo naringiye numva bikomeye yewe nibiki reka kwirigwasha uracha hijya no hino tudurirako
ndinda kubivuga we ntubizi
ibiki
ubwo gadorine nubona kuri kurakina no muriro wewe
ah cyenda abantu bamezuko
meze gute gadorine
none nkubu ni wavuga ivyo ari byo ukareka kwiriguranesha umwanya sa
afanye ya papa professeur bidoze ya
Darivyo.
Oya nokuri mbwiye. Ujya kugusi nakona wimanze kimbe ya Prophet Joda.
Eh.
Amaso ararembuza. Mana, washaka gushika ku. Aho nubona kutarisha we gatoyi.
None ufite ingwara mu nyaga.
Eh?
Ahubwo shantu nyibutse ingene wase kunyereka muri interrogation nkara amasubusa nawe wa maguye.
None ibyo bihuriye he nize ndiko ndakubwira kuri mesha wa mana.
Reka sha. Bije biharo yigisha na mana rose mu busa. Nintamwegereza nzo hano biki?
Mama Dorine, je ni firimo?
Aha. Waruzi
wa mukobwa uje n'umukobwa.
Ko nakubwiye ngo unyereke muri interrogation vyandaniye. Wambwiye ngo iki? Eh? Waruzi ko bizacabireye hajya kazotemukana nawe wimutse.
None rero niyo mitsi watoye yo kurondira amaroka gatabe. Heshaura ndatuzohere twigira hamwe.
Eh.
Amana tuzoronka kiri burayarongera mu
gihe. Hewe ndakubwire c'est trop tard. Prof bizozarankunda kandi ntacu hinduramwo.
Hewe wankundo nawe. Tavyo narindi. Doye. Ndubona ko ndiko ndaguhanuraho nkakunda. Ikizova muri ivyo bintu byokubona.
Shaka kuvuga ibyo ushaka byose biragusha. Sinshobora guha prof bizoza naho uraramo. Imijyango y'amashase yuguruke, nanje nugare. Hego kwe.
Vuga ati ni imijyango y'ingorane yuguruke.
Ivya ni ivyawe biragusha.
Mbega hoho nkuvuga mama wanje biharaje mishi wa mate. Ufana wa mumotare wawe nawe bizogenda gute?
Nizo ni ngorane. Nzobashira ku murongo bose hari kindi.
Niwaguhimira nawe.
Birahabasha.
Ubwo gadori ni ibintu uri kurinjiramwo. Warafasha akanya ko kwiyumvira neza. Niba urombari, uranakumbura witonde sintu nzokabona.
Abongaha. Yemwe aba.
Mega yemwe ndebere nk'uburu mugarutse ngaha gukuri.
Sibuta nibihi. Ereka jehona nizi ko taminyo ni.
Agatebe nukabona ngaho imbere yawe.
Rumina. Oya nawe. Akana konyoshobora. Aka ko hapa kampu no mugongo ntuze. Ere kumutama urya
nuse. Nta zindi zihari.
Ndagira wa munzu muri zanye ga mu wese ahora yicara ko. Eregana je burya ndumuntu.
Emwe ntaje wampe bibikorwa ndiko ndikorera ngo ndamunze kukuzanira amatebe. Nibya kuna ndiya kwicara kuri iyo ndaguhaye. Uce wisoza ntakundi.
Reka kwicara basi ntakundi. Mbe ndakumarira ngo ndindire uhishunga burire.
Ego mam, aho tahi muhira amatama wawe nti wosanga keneye kumumarirunga.
Urya ntangorane. Uganga meze nka wowe wijukimara muri twose. Ahubwo tani yombukita mbe ndagufasha no guhaje ibyo
mbese habe bindavyimenyera
iruminata nawe wewe wareko
ndagufasha abakozi nkeneye ndavyimenyera ahubwo uraraba mbona buri ko burira
reka nturindo nyirukana uyu munsi ntabyo siga no kwiza tabisangi
aho da
basha ukira ngo ndihuta heka ruminata ahandi wanje
Hatabi wawe siku.
Ni wanje nyene. Pega ho nilikuwa natima kubika gendi chulo. Aho simu hila sinja.
Mimba hurujama ngaha. Nubundura hezu jami. Bisa ngwao singenei. Mimba hivi utangu ye fataka ilu tae.
Ika kuwa wiki umana kando kuzi. Hila kuri. Hegi rano.
Ndebele ndase reo sishaka. Kandi ugezubu sinda ukenee mwini unoru ugo gwanji. Sishaka. Genda mvira.
Rumina. Uranyiruka.
Ho cigenda sishaka.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu ba Studio Ijambo bategura urwo rukino ikinamico intamenwa. Abatwumvaga mwese namwe kandi ndabashimiye kwa mwakomeje gukurikira gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika. Mbibutsa ko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Kubaha ibitekerezo byanyu mujye mubitugezaho tubigeze kuba twumva buri munsi. Mukomeze kandi mwese mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbifurije umunsi mwiza.